dziesmiņu, ar kuru mēs sākām toreiz 75. Gadā mūsu pirmo koncertu.
Pilsētā, kurā piedzimst vējš, lai nekas tapis vējš,